Regrez podbacio tvrdnje Ivane Stamatović o pokušaju prisvajanja državnog zemljišta u Čajetini. Republički geodetski zavod Regreza saopštio je da odbacuje tvrdnje narodne poslanice Ivane Stamatović o navodnom pokušaju prisvajanja državnog zemljišta na području opštine Čajetina, ocenjujući ih kao pravno i činjenično neosnovane. U saopštenju se navodi da je sama poslanica u obraćanju Narodnoj skupštini 29. jula potvrdila da je zemljište o kojem govori i dalje u svojini Republike Srbije, čime je, kako ističe Regreza, potvrđeno da nije došlo do otuđenja niti prenosa državnog zemljišta u privatnu svojinu iz zavoda. Navode da se u javnosti sada govori o pravu korišćenja i državini, ali naglašavaju da državina nije isto što i svojina i da se ne pretvara automatski u pravo svojine. Podsećaju da je zakonom propisano da se, ukoliko do 1. maja 2028. godine ne budu ispunjeni uslovi za upis prava svojine, svojstvo držaoca i državina brišu po službenoj dužnosti. Dodaju i da o eventualnoj konverziji prava korišćenja kod privatizovanih pravnih lica odluče Agencija za prostorno planiranje i urbanizam, a ne Republički geodetski zavod. RMVZ ističe da nema ovlašćenja da odluče o otuđenju državnog zemljišta niti da samostalno upisuje pravo privatne svojine na osnovu prava korišćenja ili državine. U saopštenju se navodi da ukoliko postoje sumnje u nezakonito postupanje, očekuje da budu dostavljeni konkretni podaci, spisak parcela, dokumentacija i informacije o tome ko i na koji način navodno pokušava da otuđi državnu imovinu. Republički geodetski zavod je, kako navodi o iznitim optužbama, obavestio predsjednicu Narodne skupštine, predsjednika vlade, državno pravobranilaštvo, nadležno javno tužilaštvo i skupštinske odbore u zahtjev da se dostave konkretni dokazi koji bi potkrepili iznete tvrdnje. Podsjetimo, narodna poslanica Ivana Stamatović prethodno je u Skupštini Srbije izjavila da postoji pokušaj prisvajanja oko 10.00 hektara uglavnom poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Čajetina, navodeći da spor oko tog zemljišta traje više od 15 godina, ali međutim ponavlja da je država i dalje upisana kao vlasnik zemljišta i da nema osnova za tvrdnje da je državna svojina preneta u privatne ruke.